halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti April waa 12 sanadkana waa 2018. idaacadda saaka iyo caalamkana waxay idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo jaamac buulla jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii caalamku u aamini lahaa dowladda Soomaaliya.
waxaan doonaynaa marka ugu horeysa inaan soo celinno ilana aamino ilana u kalsoonaado in dadkeennu Soomaaliyeed dowladda ku kalsoonaadaan adduunyadoona aaminto oo nagu aaminto waxay noo dhiibayaan waxa kale nagu aaminayaan lacagaha dalka soo gelaya ee ay NGO yada siinayaan ama UN-ka u dhiibayaan oo dad kale u dhiibayaan inay yidhaahdaan war Soomaalida waa aamin karaynaay ayagu ha maamulaan.
sidoo kale Soomaalida ku nool dalka Canada ayaa iyaguna musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka kala gorgortamaya in la kordhiyo lacagta ugu yaraan uu qofku ku shaqayn karo saacadiiba.
warar ku saabsan halka uu marayo baaritaanka nin askari ah oo xaaskiisa ku dilay magaalada Kismaayo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka. marka horese warkii dunida.
wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov ayaa sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu doonayo inuu aqbalo casuumaad uu u fidiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si ay ugu kulmaan Washington. waraysi uu siiyey wakaaladda wararka Ruushka ee RIA Novosti ayuu Lavrov ku sheegay in Putin uu diyaar u yahay kulankaasi. Sergei Lavrov waxa uu sheegay in dhowr jeer ay khadka telefoonka ku wada hadleen labada madaxweyne uu Trump soo celceliyey mowduuca casuumaadda, sidoo kalena sheegay inuu aad ugu farxi lahaa booqasho uu ku tago Ruushka. labadan madaxweyne ayaa ku heshiiyey shir ay suurtagal tahay in ay ku yeeshaan Washington. Donald Trump ayaa wacay Putin 20-kii bishii March ee sanadkan, markaas oo uu ugu hambalyeeyey doorashadii madaxweyne ee ka dhacday Ruushka ee uu Putin ku guuleystay.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi inaanay wax shuruudo ku xiraynin kulanka la filayo inuu dhex maro madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne Kim Jong-un. kulankaasi oo aan weli la cayimin waqtiga uu dhici doono, horese loo sheegay in la qaban doono bisha May soo socota, ayaa lagaga hadli doonaa sidii ay dowladda waqooyiga Kuuriya ay uga laaban lahayd barnaamijkooda hubka nukliyeerka. madaxweyne Moon ayaa sheegay in xukuumadda Pyongyang aanay keenin shuruudo aan u cuntamaynin dowladda muddanka Mareykanka, sida Mareykanku inuu kala baxo militarigiisa gacanka Kuuriya, balse waxa uu sheegay in qodobadaas ay ka wada hadli doonaan ay ugu muhiimsan tahay sidii Mareykanku u soo gabagabeyn lahaa siyaasadda colaadda ku dhisan ee ka dhanka Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkan sheegay inuu kala bixi doono kulan, inuu ka laaban doono kulankaasi uu la yeelanayo Kim Jong-un haddii uu dareemo in shirkaasi aanay ka soo baxaynin qodobadana ay ugu jirto dowladda Mareykanka. sidoo kale wararku waxay intaasi ku darayaan in Kim Jong-un uu baahiyey warar sheegaya in uu dhimi doono hubka nukliyeerka, isla markaana aanu tijaabin doonin gantaalaha nooca ridada dheer.
suu bandhigeystayaal dhammaantiinba meesha aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo maalmahanba ku sugnaa magaalada Washington naguna soo booqday studiya V O A da ayaa nooga waramay qodobo kala duwan oo ku saabsan xaaladda maaliyadda iyo siyaasadda ee Soomaaliya. qaybtii labaad ee waraysiga wasiirka ayuu kaga hadlayaa shirar ay maalmihii lasoo dhaafayba la yeesheen Bankiga Adduunka iyo dowlado kale, iyo qodobo kale oo la xiriira sidii kor loogu soo qaadi lahaa aaminaadda caalamku ka qabo dowladda Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayuu u waramay.
horta marka hore Africa Union ha World Bank iyo IMF ka waxa weheliye adduunada kale ee danaynaysa Soomaaliya ayaa halkan isugu timi shirarku waxay soo qabsoomeen ilaa ay laga soo bilaabo sabtidiina dhaaftay shalay ayaa halkii ugu sareysay la isla gaaray oo laga wada hadlay arrimaha Soomaaliya maanuuna waxa weeye arrinta Soomaaliya halkay maraysa xaqay ka timi halkay joogta xaqay ku socota ayaa la iska wareysanayay baananka World Bank iyo African Development Bank iyo IMF ka iyo Islamic Development Bank ayaa dhinaca ahaa dowladaha waaweyn ayaa iyaguna joogay heeda kale oo caalamiya joogay ambassadorada joogay yaani cidan la idii danaynaysay arrimaha Soomaaliya waxna ka qaban karaysay ba halkaa isugu timi
markaan ka tagno nidaamkii aad ku soo shaqaynaysay ahaa in maaliyad ahaan dad kartila oo wax qaban kara oo hufnaan muujin kara inaad tiimka soo kow halkee loo socdaa hadda
si aad u ogtahay deymo badan baa dalka Soomaaliya lagu leeyahay adduunkana waxaa horo loogu maraa waxa weeye dhaqaale inuu wadankaaga soo galo gaar ahaan marka wadankaagu liito in dhaqaale soo galo dhaqaalahuna inta badan laba meelood buu kasoo geli karaa daadigoo lacag yeesho oo cirkuusto oo lacag gudaha kasoo saara oo oil iyo wax yeesha iyo adigoo adduunyada kale ku support garayso ay kor ku qaado inagu markaa waxaan inta badan aan ku tiirsanay waxa weeye lacagaha adduunyada laga soo galay lacagina waa la iga joojiyay mar haddii amaah lagu leeyahay ama habada lagu leeyahay mar haddii sidaad waxu wadaan ay wagashwagash tahay oo aanay si toosan ahayn waa la iga joojiyay sida daraaddeed hay-adda lacagta IMF ka waxaan la saxanay heshiis aad u qoto dheer 12 million hortood waxaa qaban dhowr iyo toban arrimood ayaan la saxanay
waa wada qaban
waxaa laga hadlay arrimaha annaguna Soomaaliya waxay qabatay baan ka hadlay IMF ka oo heshiiskan kula jirnaa waxaa iyagu ay u maleynayaan halkan joognay iyo ka hadleen labadayadii waxaan isugu nimid inaan isku waafaqsanahay in wax la wixii Soomaalida looga baahnaa ay qabatay now ajendaha iyagu waxa weey waxaan doonaynaa marka ugu horeysa inaan soo celino aaminaadii Soomaalida lagu qabil lahaa inaan soo celino trust wax la leeyahay soo celino ilaana aamino ilaana ugu kalsoonaado in dadkeenu Soomaaliya dawladda ku kalsoonaadaan kalsoonidu waxa weeye in wixii la noo dhigtay lagu aamino wuxuuna nagu aaminaan wixii lagu qabanayay in la sagarto adduunyaduna aaminto oo nagu aaminto waxay noo dhiibayaan waxa kale nagu aaminayaan lacagaha dalka soo galaya ee NGO yada siinayaan ama UN ka u dhiibayaan oo dad kale u dhiibayaan inay raadaan war Soomaaliya war aamin karaynaay ayagu hama mulan ayay nagu aaminayaan
ma wax dadka lacagaha hay'adaha gargaarka la siiyo dowlad Soomaaliya la marsiina halkii awl Soomaaliya loo soo marsiin jiray hay'adaha
wax wal oo dalka lagu dhisayaba waxa la soo mariyaa dowladda haday doonto hadhow dadka implementation ka sameynaya ha noqdaan ba AGO ha noqdaan laakiin deemad waxa jira waxyaalo badan oo dalka soo galo inagu warba dhagahaas u mooyaan
intee leeg
meelo kale iska mara waa billions weeyo billion iyo goobaha lagu sheegay imka lacagaha Soomaaliya soo galay meelaha kale duwan mara yaa network laakiin maanta marka laga bilaabo waxa lagu heshiisay waxa weeyaan waxa la waxa dalka soo gelaya inay federal government ku mas'uul ka noqoto ogaatana lagu aamini karo
maxay ka dhigantaa marka dawladda Soomaaliya inay mas'uul ka noqoto hay'adahaas ma waxa ku yeelan inay kormeerto
waxa ka dhigantaa waxa weeyaan horta marka hore waxa lagu qabanayo in dawladda Soomaaliya Israa'iil yes waa priority weeyaan ay dhahdaan waxay doonaa baan iska qaban marka hore waan ilaahno isla ogaano waxa la qabanayaa inuu ta saddexaad talabaad waxa weeye cidda qabanaysa inaan anagu mas'uul ka noqon ama aan ilaah anaga qaban ba oo wasaaradaha ka mid ah qaban baan ilaahno ama hadaanan capacity waan ilaahno kula kuwaas qabanaya number 3 inaan daba socono anaga wax laga weydiin ya waxaana wixii waa la qabtay ceelka waa la qoday lama qodin lacagta joojiya amar inaan ku yeelano deelo wada ka inaga leh
waxa arrintii ku saabsanay deynta maxaa laga yeelay
arrintii deynta waxa laga yeelay waxa weeye tubtii baan ku dhacnay tubtii loo baahnaa baan ku dhacnay waana ku taaganahay SMP 1 iyo SMP 2 waxa la yiraahdo staff monitor program ayaa soo dhameynay mid saddexaad oo tii ugu dambeysay ayaan imika galeynaa waxaan isku wadnaa waxa weeyaan 12 bilood ee soo socda waxaan maanta aan la seexanayna haddaan ka soo baxno waana ka soo baxayna sidaa cad waa kasoo baxayna in deyntii lanaga dhaafo not only that deynta lanaga dhaafo ikaadi eeg arrimo badan ba meesha ku jira ikaadi deynta in lanaga dhaafo oo keliya maaha inay deynta imika waxaa ma bixine waxa weeyaan lacag la noo furo waxa weeyaan imikada maanta marka laga bilaabo in lacag la noo soo daayo intaan meesha kusii soconno kol haddaan jidka ku dhacno la arkayo kol haddaan jidkii haaf soo goyni ya in la noo furo lacag la noo furo ayaa lagu talay shalayto iyadu waxay ku ballan qaaday 100 million inay nasiinayaan
100
million ayay ka bilaabayaan warqad baa shalay la isoo qoray leeyahay waxaan doonaynaa inaan kulanno lacagta wixii lagu filayay halka lagu sameeyay lahaa budget support bay noqonaysaa
waa kartaa laakiin dawladihii nagu lahaa 5 billion iyo
barka
wali kuwajir waan joojinaynaa oo waan xafirinaa
ma jiraan sidaa uma socoto waxa weeye waa isku xiran yahay saddex qaybood ayaa deymaha inagu leh qolo la yiraahdo Paris Club oo Ingiriiska u sarreeyo Mareykanka u sarreeyo qolo la yiraahdo Nan Paris Club oo Carabta iyo institutionada ah iyo qolada IFIS ka la yiraahdo ee bananka saddexda weeye saddexdu heshiis waxay la gaarin iyagu ay leeyihiin inagoo gidiga wada xafina mooyaan ayaan qofna gooni xafina ayay isla gaareen waa cartel weeye isla cartel ayay isla gaareen iyagana markaa waxa uu hadla IMF ay u qaaday taada Soomaaliya fiican tan iyo ka dhaafa markaas soo fadhiisanaya
wadar
laakiin daa IMF kuma fudud ma kuma fudud ma haa waa niman jid ku taagan weeyaan ya ama waa saaqida ama waa fiican 90% waxa isma jira if you have to do x you should do exactly that
wadar waxa isku kay waafajisa marka waxyaabihii nalaga rabay oo dhan shuruudi waa ka soo baxay
ha
iyo Soomaaliya kaalinta koowaad ee kirtirta masuqmaasuqa
sidoo kale maya u kaadi wixii la nooga baahnaa waxa la yidhi taaya taqabta marka masuqmaasuqa soo yareeyay baa la yidhi waa soo yareeyay waxana kaaga calaama waxyaalaha ay ugu barkeen ee waxa la wixii dawladda soo gala budget buu soo dhaca budgetka ku soo dhaco markuu soo dhaco IMF kuna way haystaa diirada ku haystaa waa heshiinay ila arkaan lacagta soo gashay isla ku baxdana waa weyn oo week walba waxaan soo diraa report baan soo diraa marka inaan meeshaas biyo kama dhibcaan tahay meesha budgetku inaan extra waxa la yiraahdo muxuu ahaa budgetary allocation aanu jirin wax walba halkaas soo marayaan halka ku soo dhacaya wax walba ka baxayaan ayaa calaamad laakiin perception baa jira IMF kuma sameeyaan waxan transparency gan iyo waxan qoladi kala sameeyaan oo meelo kala jooga dagaal baan kula jiraa qolada
marka qoladaas waa perception waa malay wuxuu ku salaysan
yahay malay
awal waa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beelo oo u ramay Haaruun Macruuf
haatana Canada xilligan oo doorashada gobolka Ontario ee dalka Canada ay soo dhowdahay ayaa xisbiyadu waxay soo bandhigayaan siyaasada ay ku shaqeyn doonaan iyo waxa ay u qaban doonaan shaqaalaha qaar ka tirsan ururada shaqaalaha ee gobolka Ontario ayaa walaac ka muujinaya isbeddel ku iman kara lacagta saacadda ay ku shaqeeyaan shaqaaluhu Soomaalida ugu badan ee dalka Canada waxay ku nool yihiin gobolka Ontario. Haddaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Ururada shaqaalaha gobolka Ontario ayaa bilaabay inay kulamo la yeeshaan murashaxiinta iyagoo ku wargelinaya in aanan laga noqon go'aanka lagu kordhiyay lacagta ugu yar ee qofka shaqaalaha uu ku shaqeyn karo saacaddii. Xisbiga talada haya ee Liberalka ayaa sanadkan ka dhigay lacagta ugu yar ee qofka uu ku shaqeyn karo saacaddii $14. iyagoo ballan qaaday sanadka dambe inay ka dhigi doonaan $15 saacaddii. Haddaba Cabdullaahi Wool iyo Seyni Maxamed Xuseen oo ka tirsan ururka u dagaalama shaqaalaha ee Workers Action Center oo ay ku bohoobeen in ka badan 3 milyan oo shaqaale ayaa ka mid a dadka dadaalka ugu jira inaysan hoos u dhac ku imaan lacagaha shaqaalaha. Cabdullaahi ayaan marka hore weydiiyey waxa ay kala hadleen murashaxiinta ay la kulmeen.
musharaxiinta iyo waan kala hadalnay $15 in laga dhigo hadda $14 laga dhigo $15 in laga dhigo marka musharaxiinta qaar baa diiday in $14 ay ku ekaato musharaxiintana waa ogolaadeen $15 weliba qaar waxaa la leeyahay way goynayaana la leeyahay qaar marka weli waa wadnaa dagaalkii laakiin musharaxiin waxaa jira diiday in laga dhigo $15 soo socda
Seynab Xuseen waxay sheegtay in xisbiyada ay soo bandhigeen siyaasadooda ku aadan lacagaha shaqaalaha balse xisbiga conservative-ka uu muuqdo mid aanan diyaar u ahayn kordhinta lacagta shaqaalaha
xisbiyada waxay soo bandhigeen maadaama ay doorasho soo dhowdahay qof walba wuxuu miiska soo saaray wixii uu dadka u qaban doono marka xisbiga la yiraahdo conservative waxa uu yiri ma ogolaanayo $14 waxna kuma diraayo marka annaga run ahaantii marka haddaan ahay unatiga soomaaliyeed ee xisbigan dan ugu jirto oo gaar ah ma jirto marka waa inaan run ahaanti fiirinaa wixii danteen ah liberaalka iyo NDP waa dadka la taagan inay jaamacadihii caruurteen ay free uga dhigeen inay heltigi free ka dhigeen inay maarkino $15 ay nooga dhigi doonaan sanadka dambe
inkastoo lacag kordhintu ay dan ugu jirto dhammaan shaqaalaha gobolka Ontario haddana Cabdullaahi Wool wuxuu xusay in Soomaali badan ay ku shaqeeyaan lacagta ugu yar ee saacaddii qof uu ku shaqeeyo sidaa darteed ay dan ugu jirto hadba cidda ka shaqeynaysa kordhinta lacagahaasi.
Dadka soo galootiga gaar ahaan Soomaalida annaga aan mas-uulka ka nahay waxay ku shaqayn jireen $10 iyo $60 ayay ku shaqayn jireen, waxaana dan ugu jirtaa kulligood soo galootiga gaar ahaan Soomaalida xisbigii kordhinaya lacagta $15 ka dhigaya sanadka soo socda ayay dan ugu jirtaa.
Seynab Xuseenna waxay rumaysan tahay kashakow arrimahan la xiriira lacag kordhinta shaqaalaha in Soomaalidu laga doonayo inay mideeyaan codkooda isla markaana siyaasiyiintu ay kula gorgortamaan wax ka qabashada baahiyadooda.
Waxaa rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan fahamsiino codkaaga markaad dhiibayso ood voodaysid dadmiinisho waxaa qofkaas inaad la gorgorootatid, inaad miiska la fariisatid, inaad tiraadahaye maxaa ii qabanay marka sanadkan waxaan rajaynaa inay Soomaaliya isku wada tagto indido kaleeto waatana siirkan waarta wata isku wada xirmeed oo la xisaabtamayaan dadka madaxa ah. Annagana waxaan rajaynaa dadkeena todobo bishan inaan codkeyna hal meel iskugu geysano, meeshaasna ay ahaataa meesha annaga danta noo ah.
Doorashada gobolka Ontario ayaa dhici doonta 7 bisha Juun ee sanadkan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Arar suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa sheegay inuu xiran yahay nin loo haysto inuu magaalada Kismaayo ku dilay xaaskiisa toddobaadkii hore. Ninkan oo lagu magacaabo Cabdullaahi Asad ayay sheegeen ciidamada amniga inay baaritaan ku hayaan waxa ku keenay inuu falkaasi geysto. Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa khadka telefoonka kula xiriiray taliyaha booliska magaalada Kismaayo Maxamed Naasir Guuleed Xasan.
Kani in uu xaaskii uu qabay Allahu naxariistee muxibo uu Ilaahay ku sababay intaa isaguna waa qirsan yahay markii muxuu ahaayey booliisku inuu isaga baadi goob ku sameeyo damcayna isagaba isa soo dhiibay wax dhib a nagama gaadhin raadintiisii waana xidhan yahay wuxuu ku xidhan yahay waxaa gacanta ku haya ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubbaland baadhidiisuna waa socotaa. Waxaa fiican baadhistu markay soo gabagabowdo midiyaha iyo cadaaladuba in muxuu ahay markaas loo soo bandhigi doonaa insha allah si dhammaystiran.
Waxaa nagu maqaala ah in ninka falka geystay dilka ah inuu ka tirsan yahay ciidamada Jubbaland, ma ciidamada booliska ayuu ka mid yahay mise ciidamada kale ee dowladda ayuu ka tirsan yahay?
Daraawiishtu ka tirsan yahay, ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland buu ka tirsan yahay.
Xilligii falka uu dhacay 14-kii bishan ayay ahayd, muddo hadda 7 ayaa kasoo wareegatay. Marka muddadaas oo dhan ma baaritaanka ayaa weli socda?
Ma sahlana dil dhacay oo weliba reer isqaba ka dhexdhacay oo markii hadda muxuu ahaayey qof kastoo dee Soomaaliya way ku adkaanaysaa inuu qof xaaskiisa uu dilo. Marka waxa weeyaan waa in wax badan la ogaado, maxaa kalifay, maxay ku timid, maxaa sababa wax badan la ogaado weyo. Qofku inuu fal iska sameeyo wax dhici kara maaha. Marka sababta keentay waa in si hoose oo muxuu ahaye dhugle loo ogaado arrintaa loona baadho loona xaqiijiyo, wax dhammaystiran oo mugdi ku jirana cadaaladda la horkeeno wey. Laakiin in waa ila ahayd iyo waan u malaynaya cadaaladdu sharci uma ogola. Marka baadhitaanku wuu soconayaa wuuna dhammaystirmayaa waqtiyada foodeen ugu soo hayo insha allah. Marka uu dhammaystirmana shareecada Islaamka iyo maxkamadaha dowlad goboleedka Jubbaland baa muxuu ahaayey la horgeynaya, iyagaana qaadi doona sida ugu haboon ee muxuu ahaayey shareecadu qabto iyo xeerka dowlad goboleedka maxkamadaha dowlad goboleedka Jubbaland yaal.
Ilaa iyo hadda baaritaanada hordhaca ah ee aad samayseen maxay wararku idin sheegayaan qaabka uu falka ku dhacay?
Khadar, waxaa dee haboon inaad miidiyuhu sugo in muxuu ahaaye laga hordhaco ma haboon. Mar haddii baaritaan socdo in la sii sheego waxaan ogaanay oon miidiyaha la wadaagna hadda suurtagal ma aha. Waxaa weeyaan baaritaanku markuu gabagaboobo waa maxkamad baa la keenaya, maxkamadaana laga hor cadaynayaa qaabka wuxuu dhacay iyo sida waxay yihiin iyo waxaan booliisku ogaaday maxkamadaa la hor keenaya. Laakiin miidiyaha hadda lalama sii wadaagi kara. Laakiin waxaan rabaa inaan sheego kuwa miidiyaha ama facebookyada wax ku qoraya beenta aan jirin beenta sal iyo raato aan lahayn ku qoraya inaysan waxba ka jirin intaasaan u cadaynayaa Soomaali weyn Jubbaland gaar ahaan. Intaba
taliya wararka qaar waxay sheegayaan in askarigii dilka geystay uusan xirnayn, dhinaca kalena maadaama dil uu dhacay dadkii ehelada gabadha la dilay walaac badan ay muujinayaan, sidee ayay cadaalad ku heli karaan ayay kula tahay?
Khadar, askarigii dilka geystay waa xidhan yahay, cidii qabtana waa la tusayaa heerka gabadhu ka dhalatayna waxaan rajaynayaa cadaalad Soomaaliya ta ugu sareysa inay heli doonaan baan Ilaahay ka rajaynayaa Allah waxaan rabaa inaan wacdeeyo media ama Soomaalida dhageysanaysa codkayga cadaalad dhameystiran baan sameynaynaa insha Allah ta'ala
kaasina waxa uu ahaa taliyaha booliska magaalada Kismaayo Maxamed Naasir Guuleed Xasan oo u warramayay wariyaha qadar maxamuud xareed dhageystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaara maxamuud masxade
kooxu aanu wareysan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo waddanka ingiriiska hadii aan ku bilaabo macallinka kooxda kubadda cagta ee Arsenal Arsene Wenger ayaa ka dhabeeyay rajadii taageerayaashiisii ku kacsanaa ee doonayay kooxda inuu isaga tago waxa uuna shaaciyay in xilli ciyaareedkan marka uu dhamaado uu shaqada Arsenal ka fariisan doono isla markaasina waxa uu sheegay in ciyaartoydiisa iyo kooxda iyo taageerayaashuba ay taageeraan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan oo ay meel wanaagsan isku dayaan inay kooxdu ku soo dhabaysato macallinkan Arsene Wenger ayaa waxa uu ku soo biiray kooxda Arsenal sanadkii 1996 muddo haatan laga joogo 22 sano waxa uuna muddadaasi kooxda Arsenal gaarsiiyay guulo badan isla markaasina waxaa lagu tilmaamaa macallinkan inuu yahay nin wax weyn ka bedelay guud ahaanba ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska waxaa la sheegaa inuu dalkaasi keenay kubad si qurux badan loo ciyaaro oo baaska gaaban kooxuhu ay isugu dhiibaan isla markaasina waxaa dalka Ingiriiska looga yaqaanaa macallinkii bedelay ciyaarta kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa markii uu majaraha u qabtay waxaa lagu naaneysi jiray kooxdii caajiska ahayd isla markaasina aan banooniga qurxoonayn haatan markii uu macallinkani majaraha kooxda qabtay magacaasi way iska bedeshay oo waxa ay la baxday kooxda ugu banooniga wanaagsan waddanka Ingiriiska walow 10 sano ee lasoo dhaafay uu husudhac ku yimid heerkii uu gaarsiiyey kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo waxa ugu dambeysa kooxdu inay koob qaado waa koobka dalka Ingiriiska ee horyaalka ee sanadkii 2004 waxa xusid mudan macallinkani muddadii kooxda leelinayay inuu ku guuleysto 7 koob oo FA Cup-ka iyo 3 koob oo ah koobka loo yaqaano horyaalka dalkaasi ee English Premier League si kastoo ay noqotaba waxa uu macallinkani Arsenal kaga tagay taariikh weyn oo gabi ahaanba taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal iyo gabi ahaanba kuwa jecel ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka Ingiriisku ay xusuusnaan doonaan dhinaca ay waliba horyaalka dalka Ingiriiska haddaynu haatan jaleecnan iyo kulamada la ciyaarayo maanta waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion ayaa la ciyaareysa Liverpool oo uu hoggaanka u hayo ciyaaryahan Maxamed Saalax oo doonaya inuu goolaliskiisa sii wato la arki doonay halka ay kala gaaraan Watford waxay soo dhaweynaysaa kooxda Crystal Palace dhinaca iyo waddanka Talyaanigana kulamo dhowr ayaa la iskaga hor imaanaya maanta kooxda Spal ayaa Roma la ciyaari doonta Sassuolo Fiorentina ay sidin doonaan AC Milan oo maalmahan barbaro daris lahayd Benevento ay isqaban doonaan waddankaasi Isbaynna kulamada la ciyaari doona waxaa ka mid a Eibar oo Getafe soo dhaweynaysa Celta Vigo oo kooxda kubadda cagta ee Valencia ay fuuda isadarayaan dhinaca iyo ciyaaraha kubadda koleg ee dalkan Mareykanka oo xilligii sareeba ku jira islamarkaasina xiiso badan leh ayaa mar kale habeenkii xalay ahaa la isugu soo noqday ciyaartii dhex maraysay Cleveland Cavaliers iyo Indiana Pacers lugtii saddexaad oo ka dhacaysay magaalada Indianapolis ee gobolka Indiana oo kooxda Indiana Pacers ay ku ciyaarto kulan adag ayuu ahaa oo dabcan faraha la iskaga gubtay guuldarro kale ayaa la laqsiyey LeBron James iyo kooxdiisii Cleveland Cavaliers oo 92-90 ayaa lagaga badiyay ciyaaryahan kale yiraahdo Bogdanovic oo ah wiil ka soo jeeda wadamadan Yurub tabari ayaa waxa uu dhaliyey 30 dhibcood oo 19 ka mid a qaybtii dambe ciyaarta uu dhaliyey sidoo kale waxaa iyana fooday isdaray kooxda kubadda cagta ee Washington Wizards oo ka dhisan magaalada Washington ee idaacaddan v o a ku taalo waxaana kooxdan oo 2 lug oo hore ee Toronto ka soo badisay ee habeenkii xalay ahaa ku guuleysatay 202-203 oo kooxda Toronto ay la timid 2 lugooda hore waa laga soo badiyey haatan lug ayay soo jareen oo 2-1 ayay ka dhigeen dhegeystayaal barnaamijkeeni ciyaaruhuna intaa ahay noo joogo sane kulan dambe waa masaafo la sidaay nabadgelyo
aad buu mahadsanahay mascade ciyaarihii buu inala socodsiinay halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington ha heestii jawharad iyo codka maxamed bike aynu ku wada nasanno
rabay ka jeediyo babakay ku choksiye tamashadu baraariyo waxa ka hayno kale ku chaelado chael rabay ka jeediyo babakay ku choksiye tamashadu baraariyo waxa hayno kale chaelado chael aniguna chale ada yetadi gachchavai inga hai guchriya igadar chi kana pakalani mase ehle aniguna aniguna chale ada kadi gachta bhai inga hai guchriya igadar chi kana pakalani mase ehle Chadan baga kugu chocho chogo waxad ku leedahay ilaan horta jiree wali chaanta soo digin
Joharadeeda iyo codka baxsan ee Maxamed Saciid DK dhageystayaal waxay u dambeysay idaacadeeda aroorno wada jir halkan idinka ka soo jeedinayeen Saara Ciidla Nuur iyo anigu ah Jaamac Bulla Jaamacatan iyo kulantadeena dambe idaacadda duhurnimo waxaan idin leenahay isbaqal dambe oo xiiso leh.
Horday day, tear came, kumatabo.